Šobrīd pievienojas cilvēks bez balsstiesībām. Jā, bez balsstiesībām, jo jau paguvis nobalsot šajā vēlēšanu dienā, jo veiksmīgi apvienojas darba pienākumus ar pilsoņu pienākumiem. Studijā Sintija Ambota. Labrīt!
Labrīt!
Tu jau pagūbūt vairākos iecirkņos šodien laikam.
Varētu tā teikt, ka vairākos, bet abi iecirkņi bija vienā vietā. Tas ir Rīgas Teikas vidusskolā.
Un kā tur izskatījās jau no paša rīta, jo tu biji klāt pie pašas vēlēšanu iecirkņa atvēršanas?
Jā, tieši tā, jau 12. Saimes vēlēšanu atklāšanas brīdī, kad tika aizzīmogotas šīs vēlēšanu kastes, jau tad bija ieejas, sāka pulcēties ļaudis, un Teikas skolā, tad, kā minēja, divi iecirkņi, kuros pirmajā stundā nobalsoja ap 60 vēlētāju. Tas, ko es uzreiz ievēroju, ka salīdzinājumā ar nesenajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un citām vēlēšanām, kaut kā šķita, ka cilvēki ilgāku laiku pavada vēlēšanu kabīnēs, iespējams tātad ilgāk apsver šo izvēli starp politiskajām partijām vai vēl tad šos krustiņus vai svītro. Tāds bija tas mans novērojums, un tas apstiprinājās arī aprunājoties pēc tam ar vēlētājiem, jo daļa norādīja, ka ir grūti izvēlēties partiju, par ko balsot, gan politisko spēku sadrumstalotības dēļ, gan dažādu vilšanos dēļ. Atbildes, kā vēlētāji galu galā tad izvēli izdarīja, arī bija visdažādākās no sīkas politisko partiju piedāvājumu un solījumu programmu tādu izvērtējumu, līdz pat vienkāršai nepieciešamībai pēc zīmoga pasē. Varam paklausīties pirmajos vēlētājos. Kā ar izvēles izdarīšanu vai šajās vēlēšanās tas ir vienkārši?
Man bija vienkārši.
Bet nu ir kaut kāda droši vien kritērija, pēc kā jūs, nezinu, izvērtēt, par kuru partiju balsot?
Nu ir, jā. Vai gribas vairāk, lai latviešu partijas būtu?
Man izvēli viena, lai latviešu būtu pie varas. Labklājība, es nezinu, tas vēl laikam ilgi būs jāgaida, lai būtu tā kā Eiropā. Bet galvenais patreiz es jūtu valsts aizsardzību. Aizsardzību un vēlreiz aizsardzību.
Protams, ir no kā izvēlēties, bet man ir ļoti, ļoti žēl, kad man būs ļoti, ļoti daudz mazo partiju, jā, kad mēs esam tik ļoti sadrumstaloti. Jā. Man tiešām gribētu uzlaist kaut kādām vēlēšanām mūsu politiķi. Nu, es nezinu, spētu varbūt redzēt tālāk par savām personīgām interesēm un ambīcijām. Un spētu tomēr apvienoties. Un...
Ir jau sarežģīti, to mēs labi zinām. Bet es izvēlējos. Mm. Es izvēlējos par prognozējumu. Kas ir prognozējumi? Es jau tā kā vecāks cilvēks, man jau tā sociāla aizsardzība visvairāk, jā, interesē. Veselības ļoti interesē.
Mums par visu tās partijas ir apnikušas.
Bet, bet nav arī nekāda konkrētu, nezinu, prasība.
To, ko es gribu, tur neviens iekšā netiks. Te visi jāmaina, visi pilnībā.
Kā vēlēšanu iecirkņos bija arī novērotāji klāt un kā vēlētājiem viss bija skaidrs pa vēlēšanu kārtību?
Nu jā, šajā iecirknī bija arī viens kāds konkrēts partijas vēlēšanu novērotājs un kopumā process ritēja bez kādiem pārpratumiem. Vēlētāji papildu jautājumus neuzdeva vienīgi pirms vēlēšanu atklāšanas paši iecirkņu komisijas darbinieku pārstāvji rūpīgi pārunāja, kā jārīkojas ar ID karšu īpašniekiem, kam nav pasu un bija jāaizņem tad šīs vēlēšanu apliecības iepriekš. Šodien vēlēšanās piedalās arī Latvijas cietumos ieslodzītie pilsoņi 11 cietumu iecirkņos un pēc cietumu pārvaldes datiem kopumā ir 3278 balsstiesīgie ieslodzījumi vietās, no kuriem iesniegumu par piedalīšanos 12. Saimes vēlēšanās iesniedza 2500 cietumnieku. Es arī aizdītajā nedēļā paviesojos Jelgavas cietumā, kur izdevās aprunāties ar vairākiem cietumniekiem, kas man skaidroja savu motivāciju vēlēt, kā arī apstāstīja principus, kā politiskās partijas izvērtē tātad nebrīvē. Varam paklausīties arī viņu teikto. Vai jūs arī vēlēsiet?
Vēlēšu.
Vēlēsiet. Kāda jums ir motivācija vēlēt? Kā jūs pēc kādiem kritērijiem izvēlēties, par ko balsot?
Nu, es nezinu, kā pateikt.
Jums ir kaut kādas ziņas pieejamas tās?
Ir kaut kādas, ir tie zināmi. Cilvēki katru rītu skatāmies, nu, varbūt ne visi, bet nu, daļa skatās 600 sekundes, un tur jau apmēram informācija ir ļoti tā. Nu, es sazinos ar vecākiem, un tad no viņiem uzzinu vairāk to, par ko, kas kā.
Bet nu jūs jau zinat, par ko jūs izdarīsiet savu izvēli, tas ir skaidrs.
Jā.
Būtu labāk, ja būtu vairāk jaunu cilvēku politikā, kas vecos nomainītu, nevis tā kā, piemēram, tā partija, kur salasījušies vecie premjeri. Tas ir galīgi garām. Mums šeit ir pilnvērtīga informācija par politiskajām partijām. Ir atnesti visi bukleti, un arī televizors ir pieejams. Teikšu atklāti, man vissvarīgākais ir normāls sociālais atbalsts, jo man ir bērns. Tie arī ir galvenie kritēriji izvēloties partiju, lai sociālās vajadzības būtu nodrošinātas pensionāriem, vecākiem un bērniem, jo mana sieva tagad ir vientuļa.
Ir kauns nepiedalīties un ir kauns piedalīties vēlēšanās.
Kāpēc tā liba?
Es neredzu, principā, pa ko balsot. Nu, es, ja godīgi, ja man viedokli, es uzrakstu atteikumu nu, no vēlēšanām. Es negribu piedalīties šogad. Visus cits gadus esmu piedalījies un teiksim, tās politiskās partijas, pa kurām es esmu nu, balsojis, teiksim, ir arī bijuši tādi gadījumi, kad viņi uzvarēja vēlēšanās, saceros, un bet tik un tā, nu,
netika. Likuši vilties.
Jā, tā kā, nu.
Tad šoreiz, teiksim, tajās politiskajās kodās programmās piedāvājumus jūs neredzat vienkārši nekur motivējuši, lai vispār pat piedalītos vēlēšanās.
Ne.
Sindī, tu vēlēšanās esi nobalsojusi, vēlēšanu atvēršanu esi redzējusi, vēl kas atlicis, ko darīsi?
Došos tālāk uz vēl kādu iecirkni, lai ziņot arī citos ziņu izlaidumos, un tad tālāk arī noteikti došos uz vietu, kur savu izvēli izdarīs arī premjera.